คุณกำลังฟัง Your Next You Podcast
สวัสดีครับพอดแคสต์เรื่องเล่ารอบโต๊ะกับดร.พีวันนี้นะครับก็อยู่ใน EP ที่8แล้วนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์เงินเดือนครับในวันที่หมดความท้าทายในการทำงานซะแล้วใช้ชีวิตในที่ทำงานซ้ำซากจำเจน่าเบื่อก็เลยหมดไฟซะเลย
เล่าเรื่องตัวเองดีกว่าการหมดไฟอ่ะผมว่ามันเป็นความรู้สึกนะ
ครับ
มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่อยากทำงานหรอกผมว่ามันเป็นอารมณ์บางช่วงบางตอนของชีวิตมากกว่าเช่นอย่างวันนี้อาจจะมีเรื่องที่มันกวนใจเจ้านายอาจจะพูดแล้วกินแสลงใจทำงานแล้วมันไม่ได้ดังใจ
ครับ
หรือทะเลาะกับแฟนมาหรือว่าไปเจอเรื่องราวงี่เง่าที่บางคนมันมีจุดปี๊ดไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอ้ประเด็นที่เราบอกว่าเราหมดความท้าทายในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องของจินตนาการหรือการมโนคติมากก็เป็นไปได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นที่สองก็คือว่าเฮ้ยมันหมดความท้าทายกันได้ถ้าเราทำอะไรเดิมๆซ้ำซากมาเป็นเวลานานเวลาเราเคยชินอ่ะเราทำอะไรเดิมๆกินกะเพราไก่ไข่ดาวทุกวันเบื่อปะ
เบื่อ
หมดความท้าทายไหม
หมด
เออก็อยากกินอะไร
ต้องเปลี่ยนเมนู
เหมือนกันชีวิตซื้อสมองเราอ่ะ
ครับ
มันขี้เกียจเนาะถ้าเราทำอะไรซ้ำซากจำเจไปเรื่อยๆมันไม่ต้องคิดอะไรมาก
ครับ
มันก็จะเข้าสู่กระบวนการออโต้ไพลอตแต่ความซวยก็คือว่าเมื่อไหร่เราเข้าสู่โหมดนี้เนี่ยล่ะเราจะรู้สึกมาทำงานแม่งก็หน้าตาแบบไม่กระปี้กระเป๋า
ครับ
มาทำงานก็เหมือนโรบอทซึ่งมันเกิดขึ้นในทุกออฟฟิศอย่าพูดในแง่ออฟฟิศเลยที่บ้านก็เป็น
ครับ
ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องหาวิธีการโดยการที่ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำเดิม
ทำงานมันไม่เหมือนกระเพราไก่อะสิพี่เพราะว่าอย่างงานเนี่ยสมมติว่าถ้าเราทำงานธนาคาร
ครับ
มันก็จะเป็นรูทีนทำอย่างนั้นอยู่ทุกวันมันจะเปลี่ยน ไม่ได้ไงครับอันนี้เราจะต้องทำตัวยังไงกันดี
ชีวิตเรามีด้านเดียวป่ะล่ะถ้าเรามองว่าเรามีโลก2ใบเนาะ
ครับ
โลกใบหนึ่งก็คือการทำงานโลกใบที่2คือโลกส่วนตัว
ครับ
เวลาที่เราทำงานเนี่ยบางคนก็อาจจะพอใจในตำแหน่งหน้าที่งานที่เขาทำอยู่ในทุกวันนี
้
แฮปปี้ในโมเมนต์นึง
ครับ
แฮปปี้ในมุมที่รายได้แฮปปี้ในมุมของสวัสดิการ
ครับ
แต่ตัวเนื้องานแม่งโคตรน่าเบื่อเลย
อ
ันนั้นแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้บางคนบอกกูไม่ลาออก
ครับ
บอกว่าเอ้าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศทำงานกล้าลาออกไหมไม่กล้า
ไม่กล้า
เอ้าแต่เขาบอกว่าเขาแฮปปี้กับงานที่เขาทำแต่เขารู้สึกเบื่อเอ้าตกลงจะเอายังไงกันแน
่
งั้นมาดูอีกโลกได้ไห
ม
เพราะในหนึ่งวันมันมี24ชั่วโมงใช่ป่ะหักเวลานอนไปแล้ว8ชั่วโมงเนี่ยมันก็เหลืออีกถ้าเราเบื่องานช่วงเวลาปกติแต่ถ้าเรามีอย่างอื่นทำนอกเหนือเวลางานเฮ้ยมันแก้เบื่อกันได้เขาถึงบอกว่าทำไมเราถึงต้องถามเรื่องงานอดิเรกทุกคนบอกเฮ้ยคุณมีงานอดิเรกอะไรรู้หรือไม่ว่างานอดิเรกเนี่ยเป็นตัวนึงที่เป็นตัวช่วยพัฒนาในเรื่องของสมองและพัฒนาเรื่องจิตใจและประเด็นที่สำคัญคือถ้างานอดิเรกเราเป็นงานที่เราชอบเราจะรู้สึกว่าเราเบื่องานประจำน้อยลงด้วยความที่ผมเป็นคนชอบลองอ
่
ะแล้วก็ขี้เบื่อเมื่อไหร่ที่เบื่องานก็คือไม่เล่นกีฬาเล่นกีฬาก็ไม่หายเบื่อเว้ยก็เลยต้องเปลี่ยนพิธีการดำเนินชีวิตใหม่ก็คือ
ลาออกเลยไหมครับ
ไม่อ่ะเรื่องอะไรครับไม่มีกินฮะลาออกไปเอาจ
ะ
เอาที่ไหนรับประทาน
uh-huh.
ง่ายๆก็คือว่าเราเบื่องานประจำมากเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อเจ้านายเฮ้ยไปเรียนหนังสือดีกว่าวะเรียนหนังสือคือ1สิ่งแวดล้อมใหม
่ครับ
2 วิชาเรียนมันก็ไม่ซ้ํา3ก็คือได้เจอเพื่อนใหม
่
4ได้สังสรรค์กลุ่มใหม
่ครับ
เวลาทำงานปุ๊บเมื่อก่อนทำงานปุ๊บเบื่อกลับบ้านมันก็เหมือนเซ็งอ่ะ
มันฝังอ่ะเนาะ
หยิบเรื่องที่ทำงานน่ะกลับบ้านทุกวัน
ครับ
เจอแฟนก็บ่นกับแฟนเจอที่บ้านก็บ่นกับที่บ้านกลายเป็นทุกคนก็เบื่อเราไปอีกแต่พอเราเปลี่ยนไว้ให้ชิปโฟกัสเลยสมองเราออกจากออฟฟิศปุ๊บล้างสมองแล้วมันต้องไปที่เรียนแล้วเรียนเรื่องอื่นนั่นการแปลว่าสมองมันถูกกระตุ้นให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
ครับ
ก็เลยทำให้เราไม่มีความรู้สึกว่าเบื่องานผลพลอยได้คือกลับมาทำงานด้วยความกระปี้กระเป๋าเพราะว่าเราต้องการใช้เวลาทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะได้ไม่ต้องเอางานกลับไปทำที่บ้านเพราะช่วงที่เหลือหลังจากเลิกงานต้องไปเรียนหนังส
ือ
ต้องทำเปเปอร์ต้องทำรายงานส่งอาจารย์อย่างเงี้ย
ครับ
มันก็เลยเป็นสูตรที่ผมเจอว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้งานมันก็ก้าวหน้าเว้ยเพราะเวลาเราไม่รู้สึกเบื่อเ อาการที่ออกมามันก็กระฉับกระเฉงในการทำงานเนาะ
ครับ
แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเพื่อนๆบางคนที่เหมือนกับเราอะเมื่อก่อนบ่นเบื่องานบ่นเซ็งบ่นไม่ชอบเจ้านายบ่นไม่ชอบเพื่อนร่วมงานบ่นว่างานไม่มีความก้าวหน้าบ่นความท้าทายมันพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันอาการมันก็เหมือนศพไปทำงาน
อ
ะมันทำตัวมันเอง
ครับ
แต่พอผมหลุดได้ผู้โอบผมรู้ว่าจริงว่ะถ้าเมื่อไหร่บ่นมากๆการบ่นว่าเบื่อมันเป็นแค่การระบายนะ
ครับ
แต่ปัญหาไม่ได้ถูกแก้เราต้องหางานอดิเรกถ้าเราคิดว่างานนี้เราอยากทำต่อเราชอบหางานอดิเรกครับงานอะไรก็ได้ถ้าคุณชอบทำอาหารก็ไปเรียนทำอาหารถ้าคุณชอบออกกำลังกายก็ออกกำลังกายถ้าคุณอยากเรียนหนังสือแล้วได้ปริญญาคุณก็ไปเรียนเป็นปริญญาหรือคุณอยากจะมาอัปเดตความรู้ใหม่
ๆครับ
คุณก็มาที่ SEAC ก็ได้เขาก็มี YNU เนาะ Your Next U Project เนี่ยมาเรียนไปก็ได้ผมเอางี้ดีกว่า
ได้เจอคนด้วยใช่ไหม
ถูกต้องเหตุผลแรกเรียนแก้เซ็งจริงเรียนให้หายเบื่อจริงแต่หลังจากที่คุณลองเรียนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเฮ้ยคุณจะเริ่มมีมิติใหม่คุณจะเริ่มมองเห็นเส้นทางใหม
่
ๆคุณจะเริ่มเจอคนใหม่ๆอาจจะเป็นคนที่อยู่วงการเดียวกับคุณก็ได้แต
่
เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันกับเราคุณอาจจะได้เจออะไรที่เฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
บางทีอาจจะได้เจอวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆใหม
่ๆเอาจริงนะ
ครับ
โลกเราไปเนี่ยปัญหามันเป็นปัญหาเดิมๆนั่นแหละแต่เนื่องจากว่ามันเดิมของใครอ่ะอาจจะเป็นปัญหาที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแต่เป็นปัญหาเดิมของน้องคนนี
้
หรือน้องคนนี้เจอปัญหาใหม่ของเขาแต่เป็นปัญหาเก่าที่ผมเคยแก้มาแล้ววิธีการที่เราสามารถแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดที่ผมค้นพบด้วยตัวเองก็คือว่ายิ่งเราเจอคนมากหน้าหลายตาเยอะเท่าไหร่มันจะได้โซลูชันจากคนเหล่านั้นเพิ่มขึ้นมนุษย์เราต้องการตัวอย่าง
อาจจะได้หลายทางมากขึ้นด้วย
ดังนั้นสิ่งที่มันดีที่สุดก็คือการลงทุนในแง่ของงานอดิเรกที่เกี่ยวกับการศึกษา
ครับ
เพราะการศึกษามันไม่มีทางขาดทุนหรอก
การเรียนรู้
จะขาดทุนก็แต่เมื่อเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้นั่นเองบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยมันต้องกลับไปดูว่าชีวิตเรามี2โลกเนาะโลกของการทำงานกับโลกส่วนตัวเป้าหมายเรื่องของการทำงานบางทีเราอาจจะถึงเร็วไปแล้วเราบอกเอ้ยเราอยากได้ตำแหน่งเนี้ยเราดันเป็นผู้จัดการเร็วไปแล้ว
ครับ
แล้วไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเหนือไปกว่านี้ละงานเราโอเครายได้เราโอเคแต่เรารู้สึกมันซ้ำซากไม่เป็นไรโลกอีกใบนึงเรามีเป้าหมายหรือเปล่า
ครับ
อยู่ไปชิวๆอย่างนี้เหรอหรือบอกเฮ้ยเราลองมีเป้าหมายเล็กๆลองดูไหมว่าเฮ้ยเราขอทุกไตรมาสขอพัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนบ้างโดยทักษะเหล่านี้ต้องมีส่วนนึงไปเสริมทำให้งานประจำเราดีขึ้น
ครับ
หรือมีส่วนเสริมให้เรามีช่องทางในการฝึกฝนทักษะใหม่ๆเพื่อจะไปรองรับงานในอนาคตก็ได้แบบเนี้ยคุณมีเป้าหมายอันที่2แล้วงั้นการลงทุนของการศึกษาหรือการลงทุนเพื่อหาความรู้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ทั้งงานประจำ
ครับ
และอนาคตงานที่คุณต้องการจะไปทันทีเลยนี่ผมก็ทำแบบนี้ถามว่ามีคนถามว่าเราเรียนเยอะแยะแล้วได้อะไรบอกเนี่ย ก็ได้เนี่ยทุกวันนี้ก็ได้อยู่เยอะเพราะผมคิดแบบนี้มาตลอดแล้วงานในรีเลย์ที่เราอยากทำไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะเรื่องเรียนนะครับ
ครับ
อะไรก็ได้คุณจะทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมก็ได้ก็เป็นการจันลงใจเนาะเป็นการทำให้เราสบายใจผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราทำแต่งานประจำอย่างเดียวแล้วเราไม่มีกิจกรรมหลังจากงานประจำมันเหมือนชีวิตเราไม่ได้รีเซ็ตอ่ะ
ครับ
ถ้าเราเป็นคอมพิวเตอร์เราจำเป็นต้องมีปุ่มรีสตาร์ทมีปุ่มรีเซ็ตตัวเองบ้าง
ครับ
เขาเรียกว่าเมมเต็
ม
บางทีเมม
เคลียร์แรม
เคลียร์แรมก่อน แรมแม่งเต็มเพราะอะไรเราอาจจะอัดความอึดอัดอัดความแบบเบื่ออ
ะไรที่มันจุกจิกจุกจิบเต็มไปหมด
แต่พอเราไปเลิกงานเราได้ไปเจอได้ไปช่วยเหลือสังค
ม
ได้ไปทำกิจกรรมเบเกอร์ไปทำอาหารทำเบเกอรี
่ครับ
เฮ้ยมันผ่อนคลายไว้เฮ้ยนี่แหละคือกิจกรรมที่มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างที่นี่เนี่ยอย่างของที่ Your Next U เนี่ยเขาก็จะมี B-Line เนาะเป็นค
อม
มูนิตี้ที่ซัพพอร์ตคนเรียนผมก็ดีนะผมว่าไอเดียทางที่นี่ที่เขาวางแผนไว้ก็คือว่าบางทีเราเรียนในระบบออนไลน์หรือเรียนเป็นคลาสรูมแล้วมันยังกลับไปแล้วมันยังมีตะหงิดบางอย่างไม่เคลียร์หรือยังไม่เก็ตการเข้ามาอยู่ในค
อม
มูนิตี้แบบนี้มันทำให้เราได้เห็นมุมมองคนอื่นรวมถึงเราได้มีโอกาสได้แสดงมุมมองของเราด้วยได้ถามด้วยได้แชร์ด้วยถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ถูกแก
้
ถ้าเราบ่นมันก็เป็นแค่การระบาย
ครับ
สุดท้ายเนี่ยตัวเราเองนั่นแหละคือต้นเหตุแล้วก็ทั้งที่เป็นต้นเหตุไม่พอแล้วก็เป็นตัวการด้วยในการที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยหมดไฟถ้ามุม
พลิกมุม
ใหม่ก็คือว่าทำไงไม่ให้หมดไฟดีกว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นหลายๆชั่วโมงก็ได้มันมีหลักแค่นิดเดียวก็คือว่าอะไรที่ไม่เคยทำทำแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะคุณก็ตื่นเต้นกับมันละ เบื่อมันคือความรู้สึกเบื่อคือมันแค่การระบายแต่ทุกอย่างที่เบื่อบ่นเบื่อเรื่องความรู้สึกมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอยากจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเราเองเป้าหมายจำเป็นต้องมีทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวแล้วก็ที่เหลือก็คือพยายามทำในสิ่งที่แปลกใหม่บ้างทุกสัปดาห
์
เดี๋ยวอาการเบื่อเหล่านี้มันก็จะค่อยๆหายไปเองแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวามากขึ้นและสมองเราก็จะเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายมากขึ้น
ครับนี่ก็คือเรื่องของชีวิตที่เราจะต้องอยู่กับอะไรที่มันซ้ำซากจำเจจนเราเกิดความรู้สึกว่าหมดความท้าทายในชีวิตนะครับก็ข้อคิดจากดร.พีวันนี้ก็คือทำให้เราสามารถที่จะไปต่อสู้กับการทำงานแล้วก็ไปหาความท้าทายอื่นๆเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานได้ต่อไปนะครับก็ฝากไว้สำหรับ EP นี้นะครับในเรื่องเล่ารอบโต๊ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับ
ครับผม
สวัสดีครับ
คุณกำลังฟัง Your Next You Podcast